Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Экс-премьер-министр Сапар Исаков тарых музейи менен көлдөгү ипподромду оңдоп түзөгө байланыштуу кылмыш иштери боюнча 18 жылга абакка кесилди.
Мы согласны.
Биз чечим менен макул эмеспиз. Өтө көп процессуалдык мыйзам бузулуп катталды.
Күнөөлүүлөр толугу менен далилденди, анткени бир да күбө өз көрсөтмөсүн өзгөрткөн жок.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын 4 депутаты шайлоону утурлай арт-артынан мандатын тапшырышты.
Мандатты элден албагандыктын дагы бир белгиси. Партиялардан бир милдеттенме алып туруп, ошолорго акчасын берип келген, кезектешип өтө беребиз, тура беребиз дегендей.
Казак баш калаасында үнсүз акцияга чыккан көп балалуу энелер министрликтин алдында түнөштү.
Решили просто вычинуть.
Үнсүз тынч акцияга чыгууну чечтик. Ушинсек бизди аткаминерлер угуп калышабы деген үмүт.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдап беришет. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 9-июнь, шейшемби, бул соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угасак. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандан кийин абалы начарлап 47 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу 9-июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Гематология бөлүмүндө жатып дарыланып аткан кези болгон. Множественная миелома с продукцией иммуноглобулина G с поражением почек деп диагнозу бар болчу. Анан COVID-19 жугуп алгандан кийин ошол оорулардын баары күчөп, ошо бейтабыс каза болуп калды.
9-июнга карата Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды. Алардын арасынан 33 бала 1 жашка толо эле кымыркай, 24 бейтап кайтыш болду. Талас шаарында бир адам коронавирус жуктуруп алган болушу ыктымал деп шектелүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларын карантинди жумшартууга этият болууга үндөдү. Уюмдун башчысы Тедрос Гебрейсиус.
Акыркы 9 күндө сутка сайын 100 миңден ашык жаңы учур катталып жатты. Кечээ бир күндө 136 миң адамга вирус жуккан аныкталды. Алардын 75% 10 өлкөгө, же Америка аймактарына жана Түштүк Азияга туура келет.
Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча дүйнөдө жалпы 7,119,000 көп адам коронавируска чалдыкты, алардын ичинен 406,000 ашууну каза болду. Кыргызстан Казакстандын ортодогу экспорт-импорт тууралуу маалыматта эселеген айырма бар деген билдирүүсүн төгүндөөдө. Бул маселе 9-июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында талкууланды. Комитеттин төрагасы Исхак Пирматовтун бизге чоңайып коюлууда, эл аралык аренада өлкөбүздүн аброю болуп көрбөгөндөй жапа чегүүдө. Казакстандын финансы министрлиги жарыялаган маалыматты сиздер расмий түрдө төгүндөйсүздөрбү деген суроосуна экономика министри Санжар Мукамбетов:
Төгүндөп атасыздарбы расмий түрдө?
Албетте, биз аны иликтеп төгүндөп эметип атабыз. Мына 2 күндөн бери жолугушуп атабыз. Көчө отурум болду бизде далилдетүү маалыматтар бар.
Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер боюнча комитети 8-июнда билдирүү таратып, эки өлкөнүн ортосунда өтүп жаткан товарлардын экспорт жана импорт боюнча маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдаган. Ошондой эле акыркы 1,5 жыл ичинде Кыргызстандан Казакстанга транзитти эсепке албаганда 80,000 жүк ташуучу унаа кирүүгө аракет кылганы, бажыдагы түрдүү текшерүүлөрдүн натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарларды мыйзамсыз жасалма документтер менен алып өтүү аракети аныкталганы белгиленген. Кыргызстанда Казахстанда Евразия экономикалык биримдигинин тең укуктуу мүчөсү. Гонконгдо 9-июнда демократиялык топтор өкмөткө каршы кыймылдардын 1 жылдыгын белгилөө үчүн элди көчөгө чыгууга үндөштү. Туура 1 жыл мурда 1 миллиондой адам кылмышкерлерди расмий Бээжинге өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы чыгышкан. Ошондон бери Гонконгдо толкундоолор уланып келет. Мыйзам долбоору артка кайтарылса дагы, демонстранттар Гонконгдун башчысы Кэрил Лемден кызматтан кетишин, митинг учурунда кармалгандардын бошотулушун жана башка талаптарды коюп акцияларды токтотушкан жок. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков 8-июнда кат аркылуу элге кайрылды. Анда ал тарапкерлерине өзүн боштондукка чыгарууну суранып жатканы үчүн ыраазычылык билдирип, кой таш окуясы боюнча күнөөсү жок экенин, бурмаланган жалган көрсөтмөлөр менен камалып кеткенин жазган. Ошондой эле УКМК, Ички иштер министрлиги, Башкы прокуратура жана сот системасы мурдагыдай эле президентке кызмат кылып, саясий оппоненттерин жок кылууга жан үрөшүүдө деп жазылган. Президенттик аппарат укук коргоо органдары бул кайрылууга комментарий бере элек. Жээнбеков койташ окуясы боюнча айыпталып, 2019 жылдын 12 декабрында камалган. Бишкек шаардык соту камакта калуу мөөнөтүн 18 июлга чейин узарткан. Сот саясатчынын үй камагына чыгаруу тууралуу арызын канааттандырган эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык ЧКТ.ру сайтыбыздан окуп турмуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 10 июнда түнкүсүн Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Сокол облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Нарын облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Ошондой эле бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолордо райондорго кар түшү мүмкүн деп эскертишти. Синоптиктер абанын температурасы Чүй Талас өрөөндө түнкүсүн 8-14, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалабат дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус. Сокол облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу болсо, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 0 + 5 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Бирок күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 21-23 градус жылуу болмокчу. Бишкектин 1-май райондук соту 9 июнда Улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыратты. Ал эми президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева 260 000 сом айыппулга жыгылды. Сотко Сапар Исаков өзү катышкан жок. Сот жараянынын жүрүшүнөн кененирээк Гүлжан Турдубаева айтып бермекчи.
Окончательно определить Исакова Сапара Жумакадыровича наказание ввиду 18 лет лишения свободы.
1 май райондук сотунда Улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоо боюнча кылмыш иштерин кароо аяктап, сот Сапар Исаковду кылмыш кодексинин 319 беренеси коррупция менен күнөөлүү деп тапты. Исаков бул иштерден мамлекетке келтирген 247 миллион сомду да төлөп бериши керек. Өкүмдү иште караган судья Марат Сыдыков окуду.
Исаков Сапар Жумакадырович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү коррупция менен жана ушул эле берене менен дагы күнөөлүү деп табылды жана ага төмөндөгү жазалар дайындалат. 2 берене менен күнөөлүү деп табылып, ар бир берене менен 12 жыл 6 айга эркинен ажыратылат. Кылмыш жаза кодексинин 59 беренесинин 1 бөлүгүнүн негизинде 2 жаза кошуп жыйынтыгында 16 жыл эркинен ажыратылат. Буга чейинки жылуулук электр борборунун иши боюнча соттогону эске алынып, ал жалпы 18 жыл эркинен ажыратылат. Анын жаза мөөнөтү 2018 жылдын 5 июнунан тартып эсептелет.
Сот чечими менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева 320 беренен негизинде кызмат абалынан кыянат пайдаланууда күнөөлүү деп табылып, ага 260 000 сом айыппул салынды. Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандилүү уулу 1 май райондук соту 9 июнда чыгарган өкүмгө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазарын билдирди.
С приговором мы абсолютно не согласны.
Биз чечим менен макул эмеспиз. Өтөгө процессуалдык мыйзам бузуу катталды. Андыктан биз жакынкы 30 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазабыз. Исаковго музей иши боюнча 12 жыл, ипподром боюнча да 12 жыл эркинен ажыратуу чечими чыкты. Жылуулук электр борбору иши боюнча соттолгонун эске алып, аны 18 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сом айыппул салынды. Коррупция бул өтө универсалдуу статья. Ал бардык мамлекеттик кызматкерлер үчүн коркунучтуу. Анткени бийликке жакпай калган адамдарды бул статьяга тууралап коюу оңой.
Мамлекеттик айыптоочу Үмүт Кокунбаева Сапар Исаков менен Мира Карабаеванын күнөөлөрү толук аныкталганын айтып, буларга токтолду.
Кылмыш иштин материалдары менен ошондой эле соттук териштирүүдө Исаков Сапар Жумакадыровичтин Карабаевалардын күнөөлүүлөрү толугу менен далилденди. Анткени өзүңүздөр күбө болгонсуңуздар, соттук териштирүү учурунда бардыгы болуп 53 күбө суралып, 53 күбө тең бир да күбө өз көрсөтмөсүн өзгөрткөн жок. Бардыгы тергөөдө кандай көрсөтмө берсе, айыпкерлердин күнөөсүн толугу менен далилдеп беришти.
4 июндагы сот отурумунда прокуратура прокуратура Сапар Исаковту жылуулук электр борбору боюнча буга чейинки сот өкүмдөрүн кошкондо баш аягы 20 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сом айыппул салууну өтүнгөн ал эми Мира Карыбаевага коюлган коррупция беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесине өзгөртүлгөндүктөн ага 620 миң сом айыппул салууну суранган. Улуттук тарых музейи жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган. Алар Сапар Исаков, Алмаз Абдыкаров, Улукбек Матисаков, Мира Карыбаева, Шайбек Атамбеков жана Айдар Бекмендиев. Булардын ичинен Исаков менен Карыбаевтан башкалары тергөө менен кызматташканы үчүн иши өзүнчө тергелип жатат. Азырынча сотко өтөт. Ишти кароо Бишкектин 1-май райондук соту 2019 жылы баштаган. Башкы прокуратура бул иште мамлекеттик бюджетке 247 миллион сомдук зыян келтирилгенин кабарлаган. Анын 101 миллион сому музейден, 145 миллион сому ат майданды оңдоодогу коррупциядан келтирилген зыян. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыска убакыт ичинде Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери баш болгон 4 депутат арт-артынан мандатын тапшырды. Муну алар алдыда болчу парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана мандат алуу үчүн кезекте турган адамдарга орун бошотуп берип жатканы менен түшүндүрүштү. 6-чы чакырылыштын мөөнөтү аяктап баратканда депутаттык мандаттын колдон колго өтүшү мандаттын маанисине байланышкан маселени козгоп койду. Талдоочулар депутаттык орундун баркы кетип, мандат кол жоолукка айланганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнда өзүлөрү берген арызынын негизинде парламенттеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков менен ушул эле фракциянын мүчөсү Руслан Чойбековдун депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Алардын мандаттары партиялык тизми менен Бейшеналы Нурдинов жана Замирбек Эсенамановго өттү. Алмазбек Батырбеков мандатын эмне себептен тапшырганы боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Менден кийин келе турган Бейшеналы Нурдинов деген агабыз болот. Ал киши Бишкекте участок алып иштеген. Анан Бишкекте участок боюнча биринчи орунду алган. Бирок баягы обязательствосуна турбай калган, чыкпай калган учурлар болуп калып, бул киши кезегин күтүп деп кылып отуруп калды. Мен өзүм айткан сөзүм, берген сөзүм бар эле, кезегиңиз келсе мен бошотуп бергенге даярмын деп. Анан ошол адамга кезек келгендиктен сөз көтөрүп бошотуп бердим.
Батырбеков мандатын тапшыруунун дагы бир себеби катары алдыда болчу парламенттик шайлоого даярдык көрүү менен түшүндүрдү. Кыргызстан партиясынын төрагасы Канатбек Исаев Чойбеков деле шайлоонун алдында партиянын штабынын иши менен алектенерин билдирди. Ушундай эле негиз менен 13-майда сөз болуп жаткан фракциянын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаевтан мандатын тапшырган. Алардын ордуна Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү ишкер Шашынбек Абдыкеримов менен Жаныбек Жоробаев келген. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтү дээрлик аяктап, депутаттар бүгүн эртеңге салууга чыгат деп турганда парламенттеги орун алмашуу коомчулуктун сынына кабылып, депутаттык кызмат жана мандаттын маанисине байланышкан маселени козгоду. Саясат талдоочу Айданбек Акматов мандатка байланышкан окуяга мындайча баа берди.
Мандатты элден албагандыктын дагы бир белгиси. Партиялардан бир милдеттем алып туруп, ошолорго акчасын берип келген, кезектешип өтө беребиз, тура беребиз дегендей. Анан өзүнүн элдин алдында берген убадасы, сөзү, мамлекеттин алдындагы милдеттери жөнүндө эч кандай түшүнүгү дагы, ою дагы жок. Мандатты кол жоолукка айлантышып, бири бирине өткөрүшүп, бир жакшы эмес, жеңил ойлуу муктун белгиси бул.
Жогорку кеңештин тарыхында кадыр баркы эң төмөн деп сыпатталып жүргөн 6-чы чакырылыштагы азыркы парламенттин депутаттарынын мөөнөтү 2020-жылдын күзүндө аяктайт. Ага чейин июнь айынын аяк ченинде каникулга кетип, кайра сентябрда жумушка чыгышат. Шайлоо октябрь айында өтөрүн эске алганда депутаттардын 2 айдай гана жумушчу күнү калды. Жогорку кеңештен мурдагы депутат Эсенгул Исаков бул убакыт ичинде жаңы келген депутат мыйзам жазып да элдин көйгөйүн көтөрүп аны чечүүгө да жетишпей турганын айтат. Анын сөзү боюнча резюмесине болгону Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты деген сөз жазылат.
Жогорку кеңеш карайт эки отурумдан кийин. Күзүндө иштебейт десек болот да, аякта саясат уже баягы шайлоого келип калат. Ошондуктан мен ойлойм, кийинки келген депутат эмнесин көрсөтөт, эмне иш кылат? Мен ушу болдум депутат же мен министр болдум деп 1-2 ай отуруп кеткендерге мен ушуларга түшүнбөйм.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын Жогорку кеңештин жыйынына катышкан депутаттардын саны азайып баратат. Жакында эле эл өкүлү Дастан Бекешев жалпы жыйында саналуу эле депутаттар мыйзам долбооруна башка кызматташтары үчүн шаша уша добуш берип жаткан видеону чыгарган. Ал депутаттардын отурумга катышпай жатышын шайлоо менен байланыштырган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнедин Курманов парламенттин иши аксабаш үчүн мыйзамды өзгөртүү керек деп эсептейт.
Парламентке шайлоо жакындаганда жарым жыл иштебейт. Андан кийин парламент шайланганда кайса деле баардыгын көрүп жаңы нерсе да дагы жарым жыл, бир жыл иштебейт.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдө 5 жыл сайын жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Азыркы 6-чы чакырыштагы парламент 2015 жылдын октябрында шайланган 120 орунга 6 партия өткөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алганынан кийин абалы начарлап 47 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу 9 июнда саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев билдирди. 9 июнга карата Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды. Аларда дүйнөлүк саламат сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларын карантинди жумшартууда этият болууга үндөдү. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 9 июнда дүйнө жүзүндө жалпы 7,119,000 көп адам коронавируска чалдыккан, алардын ичинен 406,000 ашууну каза болду. Кыргызстан Казакстандын ортодогу экспорт импорт тууралуу маалыматта эселеген айырма бар деген билдирүүсүн төгүндөдү. Бул маселе 9 июнда жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинде талкууланды. Гонконгдо 9 июнда демократиялык топтор өкмөткө каршы кыймылдардын бир жылдыгын белгилөө үчүн элди көчөгө чыгууга үндөштү. Туура бир жыл мурда 1,000,000 адам кылмышкерлерди расмий Бээжинге өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы чыгышкан эле. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков кат аркылуу элге кайрылды. Анда ал тарапкерлерине өзүн боштондукка чыгарууну суранып жаткан үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле кой таш окуясы боюнча күнөөсү жок экенин, бурмаланган жалган көрсөтмөлөр менен камалып жатканын жазган. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салалы. Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Нур Султан шаарында үнсүз акцияга чыккан көп балалуу энелер министрликтин алдында түнөштү. Чогулгандар дагы деле таркабай казак бийлигинен турак жай маселесин чечип берүүнү жана көп балалуу үй бүлөлөргө социалдык жактан колдоону күчөтүүнү талап кылып жатышат. Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр февралдан бери токтобой келет. Лаза Жанбек кызынан толугураак убалы.
Ким сөйлөйт сиздерде? Бир килем алды.
Дүйшөмбүдөн таң эрте 20 чакты аял Нур Султандагы эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин имаратынын алдына плакаттарын көтөрүп келип, ачкачылык жарыялап, ооздорун жаап туруп алышкан. Мындай акция менен энелер өкмөттөн турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көтөрүүнү талап кылышкан.
Решили просто выйти на тихую, молчую акцию.
Үнсүз, тынч акцияга чыгууну чечтик. Ушинтсек бизди аткаминерлер угуп калышабы деген үмүт. Биздин мамлекеттик кызматкерлер кандай иштешет? Алар да психолог болуп калышкан. Мисалы, биз талаптарыбызды айтып кыйкырып келсек, элге чыгып угумуш болуп, анан катуу иштеп жаткандай түр көрсөтүшөт. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Алар өздөрү коомдогу кырдаалды козгоп жатышат.
Дейт энелердин бири Ботагөз Шыныкулова. Министрликтин алдында бир күн бою тикеметик үнсүз турган энелерге алгач өзүн акиматтын кызматкеримин деген киши келип, мындай акция мыйзамсыз экенин, ага уруксат берилбегенин эскертип таркатууга аракет кылган.
Сиздердин бүгүнкү иштериңиз болгон жыйналыштарыңыз тартип бузуучулук болуп табылат. Сондуктан эскертемиз, жанагы тартип бузуучулуктан кылмыштык немесе акимгерчилик жоопко тартыласыздар.
Аялдар жанына төшөнчүлөрүн ала келишкенин, имараттын тепкишинде түнөшөрүн айткан соң аларга акимдин кеңешчиси чыккан.
Бул кишилердин негизги талабы жанагы баспана боюнча го, энди баспана боюнча үй кезегинде 46,000 аса адам, 50,000 жок типтен адам үй кезегинде турат. Бул жерде 2010 жылда, 2011 жылдан баштап үй кезегинде азыр тургандар бар. Сондуктан бул жерде бул энди кезекпен берилет. Бир мезетте энди баарлыгын үй берүү мүмкүн эмес го. Нур Султан каласынын акими Алтай Сейдирулу былтыр 805 адам жеке кабылдоонда кабылдаган болотмуз да, быйыл мына каңтар айынан баштап бүгүнгө дейин 436 адамды жеке кабылдоонда кабылдады. Сонун ичинде ош аналарынын баарлыгы бар.
Дейт Нур Султандын акиминин кеңешчиси Даурен Бабамурат. 2 июнда да Казак калаасында 50 көп балалуу эне, жалгыз бой аялдар менен майып балдарды багып жаткан келиндер коронавируска байланыштуу карантин чектөөлөрүнө карабай акиматка жардам сурап топтолуп жашкан.
Правительство в отставку! Правительство в отставку!
Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр кыштан бери уланып келет. Былтыр 4 февральга ооган түнү Казак Баш калаасынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызы мерт болгон. Ушул окуядан соң Казакстанда көп балалуу энелер жүлүк пул аз экенин социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык жыйындарын өткөрүп келишет. Алар көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камкордукка алууну, өкмөттөн даректүү жардамды күчөтүүнү талап кылып келишет. Казак өкмөтү буга байланыштуу атайын программаларды кабыл алган. Көп балалууларга 18 жылга 2% төлөм менен насыяга батир берүү сыяктуу шарттар каралган. Бирок энелер мындай жардамдын жетишсиздигин айтып, ар бир балага 20,000 теңгеден даректүү жардам көрсөтүлүшүн талап кылып жатышат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Берүү улантабыз. Нарын шаарындагы номер 2-чи Чкалов атындагы орто мектебинин директору Айчөрөк Самакова 7 июнда COVID-19 илдетинен көз жумганын кабарлаган элек Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн мыктысы деген наамдарга татыган Самакова бул мекемеде жалпысынан 34 жыл иштеген. Өмүрүн билим берүү тармагына арнап 67 жашында белгисиз дүйнөдөн кайткан Айчөрөк Самакова тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
Айчөрөк Самакова шаардагы номер 2-чи мектеп гимназияны 1997 жылдан бери жетектеп келе жаткан. Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн мыктысы деген наамдарга татыган Самакова бул тармакта жалпысынан 34 жыл иштеди. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Самакованын өлүмү тууралуу буларды айтты.
Бул жерде диагноз койгондо ошо ковидтин эң оор түрү болуп, эки тараптуу пневмония болгон, острый дыхательный недостаточности, кан анемиясы дагы бар экен, ошо экинчи степенге чыктыр, кан басымы деген өтө жогору болуп, ошол COVID-19 жугуп калгандан кийин ошо организм чыдабай мына ушундай болуп калып атат.
Айчөрөк Самакова өмүрүнүн акыркы күндөрүндө мектеп бүтүрүүчүлөрүнөн онлайн экзамен алып жаткан экен. Жолдошу Марат Рустемовдун айтымында аялы күндөгүдөй эле мектепке барып келип жүргөн.
Онлайн режимде деп анан түшкө чейин иштеп түштөн кийин эме тоттум. Анан экзамен башталганы терезен экзамен болушу, терезен эки экзамен көрүп калды. А үчүнчү экзаменге уже бирдей жатып калды. Иштеп эле атты, жумушту бирдей пропуск эткен жок. Анан больницага жатып чыкты. Анан больницага жатканда эле баягы жадырап жайнап өзү эле басып кеткен, өзү деле ойлогон, биз деле ойлогонушу анализ тапшырууга кайра келеттик. Бир маалда чалды, мен больницага жатып калдым, эки өпкөмдө эме бар экен, баштан эме бар экен.
Айчөрөк Самакова 1953 жылы 2 июнда Нарын шаарында төрөлгөн. 3 кызды тарбиялап турмуш жолуна узаткан. 1986 жылдан 1997 жылга чейин Чкалов атындагы орто мектебинде биология мугалими, директордун тарбия иштери боюнча орун басары, кийин директор болуп иштеген. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург шаарларындагы орто мектептери менен байланыш түзүп, өзү жетектеген мектептен ондогон окуучуну ар кандай программа менен олимпиадаларга жиберип турчу. Мындан тышкары мектебине жаңы имарат курдурууга чуркап жүргөн экен. Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Куан Мамбетов Айчөрөк Самакова менен бир топ жыл чогуу иштешкен. Ал кесиптешин мындайча эскерди.
Менимче толтура эле белгилерибиз бар, бирок бул ушул Чкалов мектебин эл аралык деңгээлге чыгарды да бул иш. Канча проект менен иштеди мына мектеби, ошол эле биомго кирип бул коопсуз мектеп деген статусту алып, акыркысы эле да бул жаңылбаса $20,000 грант алып келген эң акыркысы эле.
Учурда Самакова менен байланышта болгон кесиптештеринен жана жакындарынан коронавируска каршы анализдер алынды. Мектептин имараты дезинфекцияланды. Ушуну менен нарында COVID-19 илдетинен 4 киши көз жумду. Оору жугузуп алгандардын саны облуста 400 чамалады. Бирок бул илдетке олуттуу мамиле кылгандар аз. Көбү вирус жок деген аңыз кепке ишенип жайбарака жүрүшөт. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов Нарын облусу оорунун жогорку чегине жетти деп эсептейт. Бирок кантсе да элге түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп жатабыз деп буларды айтты.
Кеч күндө кадамдар эми ошол түшүндүрүү иштери менен азыр чектелип атабыз. Эми кеч күндү кадамдар болгондо эми бир өзгөчө кырдаал маселелер кириш керек да. Үчүн анан эми шаарда болсо жана өзгөчө кырдаал режиминде иштеп атабыз. Эми түшүндүрүү иштерин биз күчөтүшүбүз керек.
Жалпысынан 18 марттан 9 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды. Алардын ичинен 24 бейтап кайтыш болду. 1483 бейтап айыгып чыкты. Кыргызстанда март айында башталган коронавирус пандемиясынан ушул күнгө чейин 24 киши көз жумду. Алардын арасында Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүмбаева, Оштогу дарыгер Альберт Исмаилов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мукар Чолпонбаев да бар. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыкты угуп жатасыз. Ал арада Базар Коргон районунун жазы кечүү айылына электр жарыгы тартыла баштады. 1963 жылдан бери эл жашаган айылга быйыл 1 сентябрда биринчи жолу электр тогу жетет деп күтүлүүдө. 6 июнда жазы кечүүгө алгачкы мамычалар орнотулуп курулуш башталган экен. Толуктардын тоодой кубанычына кабарчыбыз Руслан Калматов ортоктош болуп келген.
Мына ушуларды тазалап нелерди алсак кааласа күйөт деле.
Жаз кечүүнүн тургуну Эрмамат Калмаев бир топ жыл мурда салган турак жайынын электр зымдарын кайрадан оңдоп чыкканы жатат. Үй ичиндеги лампочкалар ток жок иштебегендиктен желелеп кеткен.
Свет келсе жаңы жашоо, жаңы турмуш дегендей өзгөрүү болот. Компьютер, балдар ылдый бар үйрөнүп атышат, бирде жок, свет жок, светтин айынан. Анан телефондор улам толук тартпайт ал жерден. Анан тең ойлотуп да каласа, мына свет келип калса, үйдүн ичинен сүйлөшүп, телевизорлорду алып келебиз да каласа. Түңүнүп деле калдык эле. Жакшы мына, эми башталып калды да каласа.
Баарынан көбү жарыктын келишин бул үйдө үй кожоекеси Анаркан Кадыркулова чыдамсыздык менен күтүүдө. Тейшиликтеги кол жумуштарынан арылып, түйшүк жеңилдемек дейт. Анархан азыртан турмуш тиричиликке керектелүүчү техникаларды сатып алууну күйөөсүнө кулак кагыш кылып жатат.
Свет келип калса, ошо Кудай кааласа, стиральный машиналар ызап келип, кирге жеңилирээк турмуш кылып неме кылгыбайбыз. Этти деле сакташ кыйын болот, анан холодильник алып келсек, кыйла жеңил эле жашоо болуп калгыбай. Ушу анан балдарыбыз дагы телевизор көрүп, жаңылыктарды угуп турмакбыз.
6 июнда жаз кечүү айылында алгачкы мамычаларды орнотуу иш чарасына улуттук энергохолдингтин төрагасы Айтмамат Назаров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. 25 миллион сомдук долбоорду Жалал Абад электро ишканасы өз каражатынын эсебинен аткарып жатат. Назаров 1 сентябрга чейин электриктер жарыктуу болоорун айтты.
Негизинен жумуш башталды, жаз кечүү айылынан баштадык. 18 километр түзөт узундугу. Барып ушул Сузак районунун Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Актоо айылына барып ошол жердеги подстанцияларды коштулат. Ошол жерден линия тартып келип жабдылат. Кудай буюрса жаз кечүү айылы 1 сентябрга карата ушу толук электрлештирилип бүтөт деп эсептеп атабыз.
Айыл Базар Коргон районунун борборунан 110 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жаз кечүүнүн бир бөлүгү Сузак районунун карамагында болуп, ашууну ашкан азаптуу жол ушул район аркылуу өтөт. Элетте кышкысын 3 метрге чейин кар жаап, 6 айга чейин созулат. Ноябрь айынан тартып айылга баруучу жол кооптуу болуп, жазга чейин жабык болот. Кышкысын айылдыктар 20 чакырым аралыктагы жолду ат менен басып өтүшөт. Сузак районунун акими Эрмек Омашев электр тогу менен бирге жолду оңдоо маселеси да каралат дейт.
Бул Базар Коргон территориясына Базар Коргон жактан жол алып келебиз деген аракеттер болгон, бирок ал жактагы катаал шарттарды көрүп туруп кайра эле ушул илгерки жол менен каттоосун каралып атат. Базар Коргон районунун акими менен чогуу саммесине бир кыска убакыттын ичинде келип, ал жерде тийиштүү отраслдагы ишканалар менен келип ошол жолун караган атабыз.
Айылда 140 түтүн, тактап айтканда 600 ашык адам жашайт. 100 орундуу мектеп жана ФАП бар. Кышында кар калың жаагандыктан тургундардын жарымы кышты шаарга жакын айылдарда өткөрүшөт. 1993 жылдары айылга электр линиясын тартуу иштери башталып, соңуна чыккан эмес. Жергиликтүү тургундардын бири Эсенгелди Жолдошбаев тарыхта калчу окуя болуп жатканын айтат.
88 жылдан баштап бул светти катуу күтүп алдык. Ага чейин бир жайлап алып келген. Бүгүнкү күндө өтө майрам деп эсептейбиз.
2017 жылы жазы кечүүгө электр линиясын тартуу планы каралып, 104 миллион сомдук долбоор иштелип чыккан. Бирок калк аз айылга чоң суммадагы курулушту аткаруу ишке ашкан эмес. Кыргызстанда учурда 5 айылдын тургундары электр жарыгы жок жашайт. Алардын үчөөнө былтыркы жылы күн нурунан кубат алуучу жабдыктар берилген. Быйыл жаз кечүү менен Баткендин Зардалы айылына электр тогун жеткирүү пландалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
жазгы кечүүдө тартылган сүрөттөр азыр биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Дарегибиз Азаттык Шекеторук ал жакта кантип зымды тартып жатышканын жана айылдын тургундары кантип электр зымдары, электр жарыктарын жана лампочкаларды коюп жатканын дагы көрө аласыз. Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касмиков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус көп жайылып жаткан аймактарда жана социалдык обочолонуу эрежесин сактоо мүмкүн болбогон жерлерде бет кап тагынып жүрүү зарыл экенин билдирди.
Оорубаган кишиге жукпаш үчүн туура эле какой-то степени ичинде ограничение берет да.
Бет каптын мааниси жана аны тагынып жүрүү тартиби тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө алдыда кенен талдайбыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикалык берүүсүндө Азамат Омоштун Орус аттуу чыгармасы тууралуу айтып беребиз.
Чет жерде жашаган кыргыз баласына дүйнөлүк тилдердин бирөөн үйрөтүүгө жан үрөйт. Шаардык небересинин быдылдап таптаза орусча сүйлөп калганы жалгыз чоң атага гана жакпайт.
Студияда Кубат Касымбеков болуп соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандан кийин абалы начарлап 47 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу 9 июнда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Төсөнбаев билдирди. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды. Алардын арасынан 33 бала 1 жашка толо эле кымыркай 24 бейтап кайтыш болду. Талаш шаарында бир адам коронавирус жуктуруп алган болушу ыктымал деп шектелип жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларын карантинди жумшартууда этият болууга үндөдү. Акыркы 9 күндө сутка сайын 100 000 ашык жаңы учур катталып жатты. Кечээ бир күндө 136 000 адамга вирус жукканы аныкталды. Алардын 75% 10 өлкөгө же Америкага жана Түштүк Азияга туура келет деп билдирди. Бир күн мурда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 9 июнда дүйнө жүзүндө жалпы 7 119 000 көп адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 406 000 ашууну каза болду. Кыргызстан Казакстандын ортодогу экспорт импорт тууралуу маалыматта эселеген айырма бар деген билдирүүсүн төгүндөдү. Бул маселе 9 июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин жыйынында талкууланды. Комитеттин төрагасы Искак Пирматовдун бизге чоң айып коюлууда. Эл аралык аренада өлкөбүздүн аброю болуп көрбөгөндө жапа чегүүдө. Казакстандын финанс министрлиги жарыялаган маалыматты сиздер расмий түрдө төгүндөйсүздөрбү деген суроосуна экономика министри Санжар Мухамбетов: Албетте, биз аны иликтеп жатабыз, төгүндөп жатабыз, эки күндөн бери жолугушуп жатабыз, бизде далилдөөчү маалымат бар, коллегиянын кезексиз отурумун биз да демилге кылып, бул маселени киргизип жатабыз деп жооп берди. Казакстандын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик кирешилер боюнча комитети 8 июнда билдирүү таратып, эки өлкөнүн ортосунда өтүп жаткан товарлардын экспорт жана импорт боюнча маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдаган. Маалыматта акыркы 1.5 жыл ичинде Кыргызстандан Казакстанга транзит эсепке албаганда 80 000 жүк ташуучуна кирүүгө аракет кылганы, бажыдагы түрдүү текшерүүлөрдүн натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарларды мыйзамсыз жасалма документтер менен алып өтүү аракети аныкталганы белгиленген. Кыргызстанда Казакстанда Евразия экономикалык биримдигинин тең укуктуу мүчөсү. Гонконгдо 9 июнда демократиялык топтор өкмөткө каршы кыймылдардын 1 жылдыгын белгилөө үчүн элди көчөгө чыгууга үндөштү. Туура 1 жыл мурда 1 000 000 адам кылмышкерлерди расмий Бээжинге өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы чыгышкан. Ошондон бери Гонконгдо толкундоолор уланып келет. Мыйзам долбоору артка кайтарылса, демонстранттар Гонконгдун башчысы Кэри Лемдин кызматтан кетишин, митинг учурунда кармалгандардын бошотулушун жана башка талап тарды коюп акцияларды токтотушкан жок. 9 июндагы брифингте Лэм Гонконг 12 айдан бери токтобой жаткан башаламандыктын уланышына жол бербестигин билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму киши көп чогулган жерлерде имараттардын ичинде бет капы кийип жүрүүнү сунуштоодо. Бирок жай башталып, аба ырайы ысыган сайын бет капсыз эле жүргөндөр көбөйүп жатат. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бет каптын мааниси жана аны кийүү тартиби тууралуу кенен айтып бермекчи.
Марттын ортосунан тарта дүйнөдө көк алтын деген түшүнүк пайда болду. Кытайда чыккан бир ирет тагынчу көк медициналык бет каптар абдан тартыш болуп, чоң державаларга жетиш үчүн аткезчиликке чейин барышты. Тигүү цехтери көбүрөт кичүү кездеме бет каптарды чыгарып, ал тургай бет каптын мода трендтери пайда болду. Эми карантин чаралары жеңилдеген сайын андан баш тарткандар дагы арбууда. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун экинчи толкунуна кабылаш үчүн киши көп чогулган жерлерде бет капсыз жүрбөөгө чакырып жатат. Күн ысыкта кантебиз? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы карантин чаралары болжол менен 3 миллион адамдын өмүрүн сактап калды. Лондондогу Империал коллеждин изилдөөсүнө караганда, вируска каршы карантин киргизилбегенде андан каза болгондор алда канча көп болмок. Ошентсе да окумуштуулар дүйнө элинин аз эле процентине оору жуккандыктан пандемиянын босогосунда эле турабыз деп жатышат. Империал коллеж Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Швейцария, Швеция, Испания, Италия жана Британияда карантин киргенден баштап майга чейинки вирустун абалын изилдеген. 3 айдын ичинде Европада 130 миңден ашык киши коронавирустан каза тапты. Эгер чектөөлөр болбосо 3,2 миллион адам көз жумарын божомолдошот. Nature журналы Британияда 470 миң, Францияда 690 миң, Италияда 630 миң адам өмүрү карантинден улам сакталды деп жазган. Карантинсиз шартта ар бир 10 адамдын жетөөнө вирус жукмак. Европада 15 миллион киши бул ооруга чалдыкмак. Бул изилдөөгө удал эле Калифорниядагы Беркли университети, Кытай, Түштүк Корея, Иран, Франция жана АКШдагы карантиндин таасирин анализдеп, болжол менен 530 миллион адамды вирустан сактады деген тыянак чыгарды. Изилдөөнүн жетекчиси Саламон Сиаң коронавирусту адамзаттын трагедиясы деп атап, ага карата глобалдык деңгээлде карантин киргизүү менен мурдагы пандемияларга салыштырмалуу өтө көп адамдын өмүрү сакталганын белгиледи. Индия коронавирустун саны боюнча Италиядан өттү. Бул өлкөдө жалпы ооругандар 237 миңге чукулдап, 7 миңге жакын киши каза болду. Мумбай менен Делидеги ооруканаларда орун калбай калганы айтылууда. Ал арада соода борборлору, дини сыйынуучу жайлар, ресторан жана офистер 15 июндан тарта иштеген турат. Коронавирус алгач Индияда катталгандан бери ага чалдыккандардын саны аз болуусу эксперттерди таң калтырып келген. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча азыр Индия эң көп оору катталган өлкөлөрдүн 6-сы болуп калды. Вашингтон университетинин окумуштуулары август айына чейин коронавирустан АКШнын 145 728 жараны каза болушу мүмкүн экенин эсептеди. Күнүгө орто эсеп менен 5 миңдей бейтап бул оорудан көз жумууда. Ал эми саламаттыктын статистикасын эсептөөчү университеттик долбоор коронавирус козгогон дем алуу органдарынын курч ооруларынан 140 496 киши каза болушу мүмкүн деген тыянак чыгарды. Инфекциялык ооруларды дарылаган адистер АКШнын бардык штаттарында болгон демонстрациялардан кийин оорунун кийинки толкуну башталат деп божомолдоп жатышат. АКШда ковидке чалдыккандар 2 миллионго чукулдап, 110 миңден ашык өлүм катталган. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жакында эле дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бет кап кийүү боюнча мурда белгиленген сунуштардын ордуна жаңы нускамаларды чыгарды. Ага ылайык, азыркы пандемия маалында орну жуктурбоо үчүн адам көп чогулган жерлерде сөзсүз бет кап кийүү керек. Муну менен аталган уюм аба аркылуу чачырай турган вирустун тамчыларын тосуп калуу мүмкүнчүлүгү жаралат дейт. Карантин чаралары жумшаргандан бери Кыргызстанда да саламаттык сактоо министрлиги адам көп чогулган жерлерде имараттын ичинде бет кап кийүүнү эскертүүдө. Бирок бул эскертүү аткарылбай жатканына айрым адистер капа болушууда. Маселен, Кыргыз Орус Славян университетинин балдар хирургиясы кафедрасынын жетекчиси Калыбек Мыкыев вирус жугуу тобокелчилиги жогору болгон автобустун жүргүнчүлөрүн мындай кой айдоочусу бет кап кийбей жатканын белгилейт.
Эрте менен автобус менен келатканда 6 троллейбустар шактайт водительдеричи. 5-7 вот 6 автобустар жалаң кыргыздар да водительдер и түшкөндөр да кыргыздар. 80% вообще без маска кирет да. Айтпайт водитель, унчукпайт.
Анан бирдеке десең беттен алып аскар бүтөтүшүп ушунчалык араң эле келесиң да жиң келип. Эми беткап деген негизи бул медицинадан илгертен келаткан биз один из мындай профилактический методдордон да, чтобы ооруп аткан киши башка бирөөгө жугузбаш үчүн өзүнүн эмесинде калыш үчүн эти патогенетически алганда ошондой да жугузбаш үчүн. Анан азыркы мынагындай инфекция болуп атканда оорубаган киши да жукпаш үчүн туура эле эч эмеси жок, полный гарантия бербесе дагы какой то степени кичине ограничение берет да.
Март айында Кыргызстанда вирус башталып, карантиндик чаралар күчөгөндө дарыканаларда медициналык беткаптар табылбай тартыштык келип чыккан. Ушундан улам айрым тигүү цехтери өз өндүрүшүн беткап чыгарууга бурган. Ракты бирге жеңебиз аттуу кайрымдуулук фонду өсмө менен ооруган аялдардын башын бириктирип, кездемеден 15,000 маска тигип 200,000 сомго саткан эле. Андан түшкөн киреше оорулуу аялдардын дарылануусуна жумшалган. Аталган фонддун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова беткапка болгон талап азыр жоголду дейт.
Өтө анчалык зарыл болбой калды да, башында өтө зарыл болуп очередь болуп кеткен да. Бир жума тынбайт, мына катуу иштегенбиз да, уруш талаш, эртең менен эрте келип түндө кеч кетаттык. Ошондо уруш талаш менен алынатты да очередь деп, анан бизге тезирээк жасап бергиле деп болатты да. Анан астында материал дагы магина жабылып калып, материал албагандар бар болуп калды. Биз дагы барып эртең жабылат дегенде жан таш барып көп материал алып алганбыз. Ошону жабылат деатканда биз материал барып алып атканда алардын баасы көтөрүлүп кетти да почти 50%. Мисалы мурда 100 сомдон алсак 160 сомдо, ошо экинчи жолу алып атканда 200 сомдон болуп атты, 220 сомдон болуп атты да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус 5-июндагы басма сөз жыйында баардык өлкөлөрдүн бийлиги өз элинин саламаттыгына кам көрсө, элди коомдук жайларда, транспортто беткап кийип бири биринен оолак жүрүүсүн камсыз кылышы керек деди. Айрыкча коомдук транспорт, дүкөндөрдө беткапсыз жүргөн адамда орну жуктуруу коркунучу жогору экенин белгиледи. Буга чейин аталган уюм беткапты ооруп калган адам же бейтапты баккан киши гана кийсе болот деп келген эле. Ал эми кездемеден тийилген беткаптар боюнча дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адиси Мария Ван Кирхоф Reuters агенттигине беткап 3 кабат кездемеден тийилиши керектигин белгилеп, жашы 60-тан өткөндөр масканы сөзсүз таансын деген кеңешин берди. Бишкектик дарыгер Эрмек Исмаилов беткап кийүү жана аны тандоо боюнча төмөндөгү кеңештерин айтат.
Эгер сиз үйдө же көчөдө басып жатканда жаныңызда адамдар жок болсо, анда беткап тагууга кажети жок. Бирок акыркы убакытта коронавирус илдети шаар ичинде көбөйүп жаткан үчүн дарыгерлердин кеңеши боюнча беткап тагуу зарыл болуп жатат. Себеби ким коронавирус илдети менен чалдыкканы белгисиз болгондуктан. Бирок беткап тагуу кеңеш берип жатканда жарандарыбыз кийинки кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Бул аба ырайынын ысык болгондугунан кээ бир беткаптардын сапаты жакшы болуп, анан калың болгон үчүн беткап тагуу мүмкүнчүлүгү кыйынчылык туудуруп жатат. Ошондуктан кандай беткаптарды тагуу боюнча кеңеш берет элем, бул мүмкүнчүлүк болсо жанагы хирургиялык беткаптар бар, атайын 4 саат 5 сааттын ичинде бир жолу колдонуп алмаштырганга болот. Эгер сиз мындан да жакшы беткаптарды колдоном десеңиз, бул атайын респираторлор бар, бул FFP3 жана FFP2 N95 деген. Бул коронавирус илдетинин алдын алуу үчүн 90-95% алдын алат. Бирок тилекке каршы мындай беткаптар азыркы учурда дүйнө боюнча медициналык кызматкерлерге жетишсиздик болгондуктан мен элибизди жөнөкөй эле ошол хирургиялык беткаптарды таганууга кеңеш берет элем, себеби дарыгерлерге дагы бул беткаптар жетпей жатат.
Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткап кийүү коронавирустун алдын алуудагы бир эле курал экенин баса белгилейт. Бул курал адамды вирустан коргойт деген кепилдик бербейт. Буга чейин эксперттер маска боюнча бир топ талаш тартыштуу пикирлерин айтып келишкен. Карантинден чыккан глобалдык дүйнөдө вирустун кийинки толкуну дагы күтүлүүдө. Ушул себептен андан коргонуунун баардык жолун азыр адистер элге сунуштап жатышат. Доктор Эрмек Исмаилов бет кап жеке эле коронавирустан эмес, дагы башка ден соолукка зыяндуу жугуштуу оорулардан, ал тургай аллергиядан сакташы толук мүмкүн деген ойдо.
Көпчүлүк элдерибиздин түшүнүгү боюнча бет кап тагуу бул бир гана коронавирус илдетинен алдын алат деген ойлор пайда болуп жатат. Ошондуктан бул коронавирус илдети жеңил эле түрү менен ооруй турбайбызбы деп бет капты такпай жатат. Бирок бул түшүнүк туура эмес. Себеби бет кап тагуу бул бир гана коронавирус илдетинен эмес, башка жана башка жугуштуу оорулардын алдын алууга да мүмкүнчүлүк берет. Баягы аба аркылуу жуккан ооруларда да. Мисалы үчүн азыр байкап жатабыз, аллергиясы бар бейтаптар бет кап тапканда аллергиясы күчөбөй өздөрүн жакшы сезип жатышат.
Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
COVID-19 илдети жана ага байланыштуу кеңештерди Азаттык чекит орг сайтыбыздан ал тууралуу маалыматтарды таап окуй аласыздар. Ал үчүн коронавирус соңку кырдаал аттуу атайын баракчаны ачсаңыздар болот. Сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандан кийин абалы начарлап 47 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу 9-июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсүрөнбаев билдирди. Бүгүнкү карата Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды, алардын ичинен 24 бейтап кайтыш болду. Москвада 2 айга созулган карантин чаралары жоюлуп, чек аралары ачылды. Өкмөт башчы Михаил Мишустиндин токтомуна ылайык, 9-июндан тартып орусиялыктар чет жактарга дарылануу, билим алуу же ооруп жаткан тууганына көз салуу максатында чыга алышат. Чет элдиктерге да ушундай эле шарттарда Орусиянын аймагына кирүүгө уруксат берилди. Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда улуттук тарых музейин оңдоо жана чолпонатадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковту 18 жылга эркинен ажыратты. Соттун чечими менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаевага айып пул салынды. Аталган эки адамдын адвокаттары жогорку инстанцияга кайрыла турганын билдиришти. Аларда Бишкектин 11-1 тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков 8-июнда кат аркылуу элге кайрылды. Ал тарапкерлерине өзүн боштундукка чыгарууну суранып жаткан үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле кой таш окуясы боюнча күнөөсү жок экенин, бурмаланган жалган көрсөтмөлөр менен камалып кеткенин жазды. Казакстанда көп балалуу энелер бийликтен жеңилдетилген насыя талап кылып эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдына түнөштү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Берүүбүздү улантабыз. Азамат Умош жаңы муун өкүлү. Социалдык тармакта чет жерде иштеп жүргөн улутташтарынын проблемаларын козгоп келаткан активдүү авторлордун бири. Кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучунун Орус деген баянын сунуш кылабыз. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Социализм заманында өз эне тилин билбеген, кыргыз турмушунан окчун өсүп калган өзүнчө бир муун пайда болду. Анын себеп жөнү деле белгилүү болчу. Айылынан алыс чыккысы келген кыргыздар ири шаарларда акыйкатта азчылыкты түзчү. Шаардагы окуу жайларда окугандар анан кызматтагылар гана болбосо жайнаган завод фабрикаларда иштеген кыргыздар аз эле. Тейлөө тармагында же десе базар учардан ал учурда улутташтарыбызды табыш кыйын болчу. Борборго эле анандай ири өнөр жай өндүрүшү бар аймактарда ал кезде орус тилинин ооматы жүрүп турчу. Кийин заман өзгөрүлүп айылдыктардын көбү шаарга ооду, көбү иш издеп чет жерлерге кетишти. Ушу таптагы баш калаанын демографиялык абалын карап туруп, бул жерде кыргыз тили толук үстөмдүк кылып, анын 1.5 проблемасы чыкпаш керек эле деп ойлойсуң. А бирок реалдуу турмуш көпчүлүктүн көйүндөгү проблеманын чечилиши кыйын, атүгүл мүмкүн эместигин көргөзүүдө. Эне тилин билбеген орус тилдүү кыргыздар соңку жылдары кайра арбыды. Бул жагдайга ичи чыкпаган айрым интеллигенция өкүлдөрү совет заманында улутчул атка конуп, бир тобу куугунтук басым кысымга кабылып келсе, азыр ал маселени алдыга сурып чыккандар жармач патриот аталып дагы эле катаал сынга кабылууда. Азамат Умоштун Орус деген аңгемесинде мына ушул кытыгылуу маселе козголгон. Болгондо да негизги көйгөйдүн тамыры бир үй бүлөнүн мисалы аркылуу чечмеленген. Чет жерде иштеген кыргыз жигиттин жалгыз уулу эне тилин билбей орусча сүйлөп калыптыр. Атенеси да аны менен орусча гана сүйлөшөт. Андай балдар миң деп эмес, миллион деп саналгандыктан баласынын кыргызча билбей калышына атенеси деле анчалык кайгырган түрү көрүнбөйт. Чет жерде жашаган кыргыз баласына дүйнөлүк тилдердин бирөөн үйрөтүүгө жан үрөйт. Анын келечек үчүн ушинтип кам көрөт. Шаардык небересинин бытылдап таптаза орусча сүйлөп калганы жалгыз чоң атага гана жакпайт. Ал кишини деле түшүнсө болот. Кыргыз баласы болгон соң өз эне тилинде гана сүйлөшү керек деген түшүнүк кан жанына бекем сиңип, андан башкача болбош керек деп ойлоп алган. Кыргыз деп жазылганы менен кыргызча эки ооз сөз билбей, аны үчүн эч уялбай этпей турмуш арабасын тартып келаткандар канча. Ушинтип ал тилеп алган баласы чоң атасы түшүнбөгөн тилде сүйлөп калгандыгына бир алдын таң калып, экинчи жагынан ачуусу келип турду. Мындайда ачуусун чыгарчу бир гана киши бар, ал кемпири. Ошонун кулагынын кучурун алды.
Атаңдын оозун ура, энтигине кара, деди. Эмнени? Деди кемпири. Эмнени эмес, кимди дейт? Опо, ии кимди? Тиги орусту. Эмне болуптур? Балдар менен ойноп жүрөт. Эй, сасык кемпир, ошону айтып жатам мен дагы. Буларың бирин бири кандай түшүнүп ойноп жатышат я. Оюндун да тили болчу беле, деди кемпири жөн салды эле. Чын эле? Деп ойлоду. Оюндун да тили болчу беле. Эй, кайда гана айтпачы, акылды усунуп. Бирин бири түшүнбөсө кантип ойномок эле? Тигине? Ойноп жатышпайбы жакшы эле? Кызык, бул орусуң орусча ойлонобу я? Оо, жоктон бочу. Орусча ойлонбогондо анан кыргызча ойлонмок беле? Анда мунун кыргыз эмес го я? Дөөрүп өчүп атам. Кыргыз болбогондо орус дейсиңби? Эй кемпир, мунун орусча ойлонсо анан кантип кыргыз болмок эле? Ойботом, атасы кыргыз, апасы кыргыз. Мына чоң атасы сен кыргыз, чоң энеси мен кыргыз. Тиякта тай атасы менен тай энеси кыргыз болсо, кыргыз болот да.
Небересине Самаган деп өз ат койгон. Чоң атасы дагы кызык. Тырнактай баланын орусча сүйлөгөнүнө эмне мынча күйүгөт? Баласы орус болуп калбасын десе айылдан чыгарбай, жанында алып жүрүшү керек эле. Эми минтип орусча ойлонсо, орусча сүйлөсө, баланын келечеги кандай болот деп башын катырып олтурат. Жалгыз эле анын небереси орус болуп калыптырбы? Өңү кыргыз, өз орустары жүрөгү толтура. Чоң атасы кыргыз тилин билбеген кантип кыргыз болсун дейт. Атаң көрү жетишкен экенбиз. Минтип небереңг тилди билбей калса, андан кийинкилер деле билбей калат да. Аксакалды күйгүлтүккө салганы ушул болду. Эне тилин билбей калган жалгыз эле Самаган эместир. Ушул айылдан кеткендердин балдары орустун шаарында ишин кылып, орусча окуп жүрүшөт го. Анан ошолордун бала чакасы асасынан башка элге жуурулушуп, сиңип, кыргыз экенин унутуп калат да. Чоң атаны күйгүлтүккө салып аткан маселе ушул болчу. Баары заман шартка жараша болот экен го. Айылдагы үйүндө отуруп алып, абышкасынын аркыл суроолорунан тажыганбай бичеси аны алжып баратыптыр деп койду. Ботом кайдагы суроолорду берет. Чоочун шаарында төрөлгөн небереси көпчүлүк сүйлөгөн тилде сүйлөп, буйрса эми орус мектепке окууга барат. Кийин эс тартканда балким өзүнүн кыргыз экенин билер. Чоң атасынан карганда кемпири жаңы турмуш агымын жакшы билет экен. Ишке жарамдуу кыргыздын көбү жумуш издеп орустун шаарына толуп алса, алар үчүн кыргыз мектеп ачып, бала бакчаларды салып беришмек беле деп отуру.
Ой абышка, ушу сен карыган сайын ал жыпыратасың. Ал жакта деле мусулмандар бар да. Анан өзүн көрүп, айылдын жаштары бүт эле ошол жакта болсо, ат эле орус болбосо бүт эле кыргыз көчү барып албадыбы? Айттырды да. Чын эле, деди ичинен. Айылдын жарымы ошол жакта эмеспи? Анын үстүнө тиги Саматтын молду баласы да Москөөдө деген. Айттыргандыр. Эй кемпир, кемпир дейм. О эмне? Жакшы көрөсүңбү? Карыганда калжаңдабачы эми? Эй токме, мен тигини дейм. Эги менен небереси жакты ымдап койду. Самаганды дегиси келсе да дебеди. Тигини деп койду. Небереси келген күнү эле чулдурап орусча сүйлөп турса, үн учурады бейм. Сиңире албай койду. Ушундан көрө келбей койгону деле жакшы окшойт эле. Алыстагы небересине кагылып жүрө берет эле. эми мынтип кыргызча бир сөз билбей, быдылдаган небересин же жакшы көрөрүн, же жаман көрөрүн билбейт. Анан кантсин? Тукумумду улайт деген небереси мынтип орус болуп өсүп атса.
Бул жагдайдан чыгуунун бир гана жолу бар эле. Небересин шаарга жибербей, айылда алып калуу керек. Ошондо гана небереси эне тилинде сүйлөп, чал кемпирдин оюндагыдай айылдык бала болуп чыга келет. Бирок ага ата энеси макул болор бекен. Алар ушул балдарыбыз кыйналбай жашаса экен деп азап тозогуна кайыл болуп, ата энеси көрбөгөн алыскы жерде мусаапырчылык күнүн көрүп жүрүшпөйбү? Чоң атасына небересинин кайсыл тилде түш көрүшү деле кызык. Аны сурай коем деп кемпиринен какты жеди. Эмне деп өрүп калгансың? Кыргызча билбесе кантип кыргызча түш көрсүн деди. Туура да, кыргызча билбесе ошо билген тилинде түш көрөт. Ошол тилде ойлонот. Чал эмне демек? Түгөнгөн экен да баарысы деп шалдайып отуруп калды. Түгөнүш тилин жоготуудан башталат экен. Мына эңсеп күткөн самаганы ата энесинин тилин билбейт. Анан анын балдары кыргызча сүйлөшмөк беле. Акыры чыдамы түгөнгөн беле ачуусу келген чал кемпирине бакырды.
Эч нерсе, чакырчы бери. Тек кой ойной берсин эми. Чакыр дейм. Чыдабай кетип өзү чакырды. Эй бала, бери кел. Уулум. Небереси эч нерсе укпагандай ойноп жүрөт. Сынок, дед совет. Подойди к нему. Деди ар жакта отурган уулу. Сейчас, пап. Вот доиграю и подойду. Мына сага. Деп уулуна карап кыйкырды да муштумун түйүп турмугун көрсөттү. Баш бармагын салаасынын арасынан чыгарды. Айдай баланы айып кылып, кетсең өзүң кеткин. Самаганды таштап кетесиң. Катының дагы тууп берет. Деди баятан бери көкүрөгүн өрттөгөн ачуусун эми баласынан чыгарып.
Байкалып калгандыр. Чоң атанын ачууга алдырып айтып ийген сөзүнө уулу жооп бере элек. Ал эмне деп жооп берет? Келинчеги чуурултуп төрөй турган болсо эмдигиче төрөмөк. Анан чоочун шаардагы үйүнө кубанч шаттык тартуулачу жалгыз уулун кемпир чалга таштап кетишеби? Таштаганда алар баланы бага алышабы? Самаганды атасы макул көрүп айылда калтырса, аз убакыт ичинде эне тилинде түш жөрүп, мал карап, отун сууга жарап, анткен менен билим жагынан өксүрөөк калыш ыктымал. Ага атасы макул болор бекен. Ал ушул балам жакшы билим алсын, окусун, жашоо турмуштан кыйналбай жашасын деп алыскы жерде кыйынчылыктарга карабай иштеп жүрбөйбү? Анысы ушул уул үчүн. Чал кемпирге көп нерсенин деле кереги жок. Атасы ачуу менен небересин берип эмдесе эле уулу таштап кетсе жакшы. Таштабай койсочу. Ушундай коллизия. Анын жандырмагын автор окурманга койгон. Айылга баласын таштап кетүү же алып кетүү учурдагы миграция тушундагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Канча балдар ата энесин сагынып айылдагы чал кемпирлердин колунда жүрүшөт. Канчалары тигинтип тилин унутуп орус болуп улуттук кыртыштан алыстап жатышат. Глобалдык дүйнөнүн олуттуу маселелеринин бири ушул. Кеп соңунда белгилей кетчү бир жагдай. Википедия маалыматына инансак, 2009 жылы өткөн элди жана Туракчай фондун каттоонун жыйынтыгында Кыргыз Республикасында кыргыз тилин 3,800,000 ашуун адам өз эне тили катары көрсөтүшкөн жана 271,000 ашуун адам кыргыз тилин экинчи тил катары биле тургандыгы аныкталган. Бул Кыргызстандагы калктын 76% кыргыз тилинде сүйлөйт дегенди билдирет. Кыргыз тилинде 1,700,000 ашуун адам орус тилин дагы билише тургандыгын көрсөтүшкөн. Бул 2,000,000 ашуун адам кыргыз тилинде гана сүйлөй билишет дегенди түшүндүрөт. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 5,000,000 ашуун адам сүйлөйт. Кадырлуу угармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Азамат Омоштун Орус деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынактын толук шарттары тууралуу урматтуу каарман биздин сайтыбыздан да тааныш аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг ошондой эле буга чейин сынакка келген подкасттарды дагы биздин сайтыбыздан уга аласыз. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны кубаткасын микрофон алып бардым. Толкундагыла бериңиз.